ئێرە واشنگتنە دەنجی ئەمریکا جگەن خۆشەویست و کاتتان باش. هەرچەند هەڵبژاردننی ویلاتی گرتوەکانی ئەمریکا لە سەی نوامبەر بە کۆتایی هاتوو ڕانەگەندراوە کە چێ لە هەڵبژاردندا بە فەرمی سەرکەوتنیەوە دەسێنابێ، هەرچەند چاوەڕوانی دەکرێت کە بایدن لە هەڵبژاردنەکاندا زۆرینەی دەنجی هێنابێتەوە، بەڵام دەمان هەیە زانیاری زیاتر سەبارەت بەو دۆخی ئایالەتی کالیفۆرنیا وەربگرین کە بزانین هەڵوێستی خەڵک لە بەرامبەر ئەم هەڵبژاردنەدا چۆنە و ئایا ئەگەر سەرۆک ترامپ یان بایدن بیباتەوە چۆنە. لەگەڵ توێژینەری سیاسی و نووسەر ئەردەڵان بێهرووز قسە دەکەن. کاگەر دەڵان سپاسی ئامادەبوون دەکەم ئەگەر بۆ جێگرانمان باس بکەیت کە تا ئێستا کاردانەوەی خەڵک چۆن بووە، ڕەنگەی خەڵک سەبارەت بە هەڵبژاردنەکان لە کالیفۆرنیا چۆنە لە سان دیاگۆ؟
منی زۆر سپاسم هەیە بۆ جناب تو سلام هەیە بۆ بینەران و بیسەران. هەروجرا کە زانین کالیفۆرنیا جەمعیەتی فەرێک نزیک 36 ملیۆن جەمعیەت دریدن ئێوارەتە کالیفۆرنیا و لە هەمان حاڵ ساڵهای ساڵە و یەکی مەرکەزیە لە پەیوانە حزب دموکرات هەسە بوودن و لە نهایەت باید بوشم مەسەن بیشتر لە 90% ئیرەسەن دموکراتن لە واقع، چون بیشتر تەرکیبات جەمعیەت ئیرە تەرکیبات کە جور منطقه خاور میانه و ارزبوتن اروپا و بیزافه ایژن و خیلی جالیه ترکیبات مخلوطی که کلن یانه هانگر دموکراتی یا بیشتریان لیرا نسبت به مسئله ریگیری تاوره که بزنیم راحت هر او ری الکترال یا او گزیریل کالج که پیوشن 55 نفر لیرا را جو بایدن چیو، ولی به هر حال مردم ایران یه حساسیت خاصی که فره نشانه هن لراسی، اما لدرون و خویان ریل هن اکثر هن و بیچونه چرا و بایدین دانه. ولی چیستی که مشکلی که من لیره خوام دیمسی و عرض بود شامر خوامیش بیه یسا که مطمئنم ملیونا شایتیش لکناری لی ایرادا جور این مسئله هن رو هم پیشاتو او بی که او قبلا که لره گزاری لقدیم آسایی بی اطمینان بی ارزوتن گشتی حضوری چینه سر صندوق لره داین، اما ایجار و خاطره و مسئله کرونا این مشکلات پیش هات و این مشکلاتی لواقع فکر کم مشکلات لدوی خود تیریتن اویش یه بی که لی ایالات و طور کلی نامه یعنی او ورقه لره گیری کلن پست کردن لطریق و پست و دست مردم رسی یه حال اگده بنده که یکی و کسی رو بیمه نه نامه نیسامه نه تلفون نه و ادای کردمه که او ورق ریگیری و دسمه بررسیتن ارز بوتن، یعنی هل خویانو کلی کردن و ارز بوتن باید پر بکردن و را خوام خانوادم و بخست امینه و پست. یا یکی مشکلیت بیو ایمه یه حضوری قایی بیو من و خاطر این مسئله کرونایی که ارز بوتن ایمه حداقل 20 شو قبل از او کاغذ لخومان پست کردی من لطول این 20 شوی شدی نازانم اگر چشتی قومی آوتن و بنده ولی نازانم. ولی به هر حال لە منطقه داون تاون سان دیاگو طرفداری بایدن و بخصوص اسپانیشی زوانیل که مرکز مرز منطقه مکزیکا هاتون خیاوان لطول هر روز سوم عرض بودن پشتیوانی لبایدن کردن و شکلای جورا جور.
به تو خود رید دابه چه؟ با بایدن یا با سرب ترامپی؟
عرضت کم من فکر کم دی شاید حداقل سرکار بزانیدن ولی ایمه گزینه خاص خومان دیری من عرض بودن نسبت به وضعیت سیاسی که درگولی کردی مثلا نسبت به سال هاست لوطن خومان دیریم و مبارزه که ایمن حتما بداخره را 1% امیدیش بیود باید بزنیم رای وکی دایم
لراغی نرگشتکن در بردوام باسی و دکریت که ویده چید جو بایدن وکو سروچی کمار هرچند به فرمی رانگین دراوه بلام ام حوالا بود تا هوی دلخوشی خلق به تابد لشار نیویورک و هندگ لشار کندی که لوید چونه آیا خلق کردنه من چونه برام بر با ئەوی کە زۆربی دەنگەکان بۆ جو بایدن چوبێ؟
ئارزو بکەم هەرو جورا زانی لە ڕۆژی کە دۆنالد ترامپ هاتە سەر کار تەقریبەن یەک مشکلات بین دۆنالد ترامپ و گەرد میدیایل مەجازیە پیش هات. هەر وەی خاطرە تەقریبەن شاید بیشم ئەکسەر میدیایل لە ناو کل ئامریکا نە تەنیا کالیفۆرنیا کلەن و گەرد مەسەوەڵ سەلیقەی ترامپا ڕیکە نەهات و هەر وەی خاطرە بیشتر میدیایل فکر کەم هان لە اختیار فکر دموکراتیه ده تا برسه ده جمهوری خال و ایلی چه لو بازنه دیور نیه منطقه کالیفورنیا ده بار تبلیغات میدیایی و کلن هر اوجوره سرکار بس کردیدن قبل از ایچه رای گیری بودن هر نظر یسه که بایدین بودن بخصوص جمعیت فریک ها لیرده عرض بودن یعنی که توستن واقعا و طور کلی اصلا مسئله ربابلیگی منطقه و طور کلی هر پیچن یعنی عرض بودن لحال اگده کسانی دیلیرده ربابلیگ هن ئەران مەێرویانەڕ شاردارییانە خۆیان کاندید کردنە یارا کانگرسمن ڕێفرێ کاوردە. ئەمان لە کورد هەرەجوورا وەخە ئەرزکرد من ئەوڵەن بادین ئەگەر چ تاان ئێلامکردە 1970 ئەلکترا کاڵش هاوردیسن بەی جوورە ئەزمتن ئەو ڕەوشە قەدیمە ئامریکا یا بوشم دەورگە لە پیشوو کە کەسێککە ڕێ هاور دەرزبووتن تەرەفی قبولی کرد یعنی بعد ڕێیس جمهورە گوزشتە قبولی بکەیتن یا پیروزبایی وەری بوشی وەلی تاڵان هەرەجوورە زانی من کە ترامپ نەتەنیا قبولی نەکردە لە مەسەلەی پیروزبایی جەوە فاسلەی فرێک دریتن و ئەرا این مۆزوواتە ئەرز بوون هەڵاوەدی پەنا بردیسە یەسری حەق و حقوقە لە ئەداری و دادگەی دی ئەوە لە ئایندە مشەخەس بوو.
تو ئاماژەت بە ئیسپانی زمانەکان کرد دەوانە خەڵکی ئەمریکای لاتینن دەرە لە ویلایەتە یەکگرتوەکان ژمارەیەکی میلیۆن ها کەسی لێیە. تو پێت وایە کەمینەکان وەکو ئیسپانیشەکان وەکو هەتا لە ڕێگەزیەوە ڕەشپێستەکان و ئەوانی تر کەمینەکانی دیکەی کە ێستا لە ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکان تو پێت وایە زیاتر بۆلایانی بایدنیان دەنگداوە یا بۆ ترامپی؟
ئەرزت کەم ئەسەن پایگای ئیجتیمایی دیموکراتیان و ئەوەیە کە من ئاشنایی وەری درمن لە کالیفۆنیا و شاید لە خەلی جیهە لە ئامریکا پایگای ئیجتیمایی و حزبیان کلەن لە چەند تەیف دروستیە. یەکی ئەو تەیفە لە مهم و گەورە ئیسپانیش زوانە لە کە پیشتر ئامریکای لاتین تەشکیل دێتن وەخت نەرز کەم ئەو مەساڵە ڕێگەسیێری و دوجنسیەتیوانەسە گرووە لە خاڵخاڵیە ئەرز بوودن و ئەقەلیەتی لە مەذهەبین بخصوص ئەرز بوو و بێزافەی وڵاتیەلی کچین بەداخرە وڵاتیەلی هەن لێردا نسبەت وەو سیاسەت ترامپە کە نەتوانسە خۆیان تەدویق بێن دار و دەسیان کە لێی وڵاتە هەز بەری یانە کولەن و بایدین ڕێدانە و ئەرز بوودن هیچ شەکیلەتیان نیە.
سەبارەت بە مەسەلەی کار زۆر زار سەرۆک ترامپ ئەوەی هێناوەتە گۆڕەکە لە دەورەی سەرۆکایەتی ویدا باری ئابووری باش کردووە. تۆ خەڵکی وێ چۆن دەڕوان؟ نایپیان وایە بایدن وەک ترامپ دەتوانێت باری ئابووری باش بکات؟
من فکر کەم لێردا مەسەڵەکە تەقسیم کەیمە تەقیمەن دوو فاکتۆر. یەکی مەسەڵەی قبولکردن ئەسەن هویەتە ئەوانەسە لەبارە مەساوێل ئیمیگرەیشن و لەبارە ئەسەن ڕێداین ئەجازەی کاروە لە ئامریکا ئەرز بوو مەساڵی ترەگە ئەرز بووتن ئەویشێک مەساڵە ئەقتسادیە. من فکرم لەبارە ئەقتسادی و لێرە یانە مەسەڵەی ئەقتسادیەکە لێرە تەقریبەن چەسپانە سێقەی ئەو مەساڵە ئیمیگرەیشن و ئەرز بوو مهاجریەتی و ئازادی و هاتوچووە ئەرز بوودن وەلی لە کل لەبارە ئەقتسادی وە بۆ نەزەر من ئیمودەتە کە دی مەسەلیان وەلیان ئیلا ئەولا سەرکارداشتیمە بەڵێ لەبارە ئەقتسادی وە ڕازی بینە ئەما ئەو مەساڵی ئەختلاف سەلیقەیی و وازە قسەکردن ترامپە یانە لەتەر ئایندەی ترامپیشتر ترسیان یعنی وەهاڵەتە ڕەوانی لە ناو مەیدانی گیر کردوون کە ئەگەر بایتە سەر کار ئەتمادری ئی بارەکە مۆزوواتە لێکتر ئەواز بکەیتن بفەرس لە مەرزە مەکزیک خەیری کەسێک ساڵەهای ساڵە فەقەت ئەجازەی کارکردن دێرن سوبتێنێرە ئیوارە چنە و یعنی شاید بوشمن نزیک 230,000 هەداقل لە منتەقەی ساندیاگۆە سوبتێنە ناو ساندیاگۆ کارکەن چنە منتەقەی لۆسانجلس کارکەن بەد چنە و ماڵە خۆیان لە مەکزیک یانە خولەیان ترسیان ئەرا ئایندە لە کنار ئەوەی کە ئەو دیوارە ڕایان دروست بی و ئەتەمارە زیاد یەک مانێتەوە ڕایان دروست
ئەوانەی کە خەڵکی کوردستان ئێرانی و لە ویلایەتە یەکگرتوەکان دەژین تاڕادەیەکی زۆر وەچی دیتراوە لە ئەنگلیان لە ترامپ کردووە. تۆ ڕای خۆت چۆنە؟ توێ دوایە بەهاتنە سەرکاری بایدن لە بەرامبەر کۆماری ئیسلامی ئێراندا چ ڕەفتارێکی دەگرێتە بەر وەکو ترامپ دەبێت جیاوازی دەبێت؟
ئەگەر یەکەم بچیم وەرە و دوماوە ئەرز بوو هەداقەل 6 ساڵە پیش وەختی تماشای کارنامەی دیموکراتەکان کەین یەکیە ئەساسی ترین دینامیزمی کە توانست رژیم جمهوری ئیسلامی بارێتە سەرکار خودە دیموکراتەکان دین یە خۆی یەک کارنامەیەکە تەقریبەن لە ناو فکرگەل سیاسی و ئازادیخواز و ئەرز بوو وەتەنپەرستیەل و بە تۆر کولی کوردیەلی حقوقای خۆیان یانە یێ خاڵە موسبەتێکە خاڵە چەبیش مەزرە توامن خاڵە مەنفیکە ئەرز بوتن ئەما نسبەت و ئەیە کە ترامپ لە تولی ئی دەورەی 4 ساڵە هاتێ سەرکار هەرچەند ترامپ دنبالە مەسلحەتە فکری و بازرگانی خۆی لە پاڵە مەسلحەتە دەوڵەتە خۆی گەردی ئاس وەلی بار فرێک نەهاسە کوردە رژیم جمهوری ئیسلامی یانی سەنگینی کردیە فکر کەم کوردیە لە ڕۆژهەڵاتە کوردستان فکر کەم ئیشتباه نەکردنە ئەگەر ڕێدانەسە ترامپ وەی خاترە کە هەداقەل فکرکردنە لەی بارە قورسەکەنانە سەر یانە این وەخت نەفەسگیری ئەتمالدری یە وەزیەتی پێش بایتن کە مردومی ئیران وە تۆرۆکولی وە گشتی و کوریالی جلی وسدا به هر صورت یه خیر و برکت پیابوت ران یه روزنه امید گران پیابوتن چون لواقع اگر حسایو که من بخشیل کردستان بخشیل تره کردستان ری و بایدین سرات فرینده آن اوانی تقریبا و فکر منافع خویانن بیا ولی فکر کم اشتباه ها لیرده اساس و اصلی کار لعرا ایمه و عرا حتی چوار پاچه کرسان و خوارمیانه ایرانه حتی سر اوماره پانه نووتن من فکر کن نه کردیل بخشیل ترک خیر دونن و نه کردیل ایرانیش لهمان حال خیلی کسیل و خاطری بایدین لدوره ارز بودن زمان جورج بوش یه نامه نویسای گویا که توی کردستان عراق و سی قسمت تقسیم بکرد کرد و شیع او ارز بودن سنی یه دلخوشی و او تبلیغات داشتن اما هر قصه لشون خوی نمینتن و مرور زمان تغییر خوی بخوز کسگلی که لصلاحیت نین توان خیلی قصه لقلوم بسلوم ببکن ولی وقتی حکومت بگرنه دستو او قصه کلن تید خوارو یعنی از اعتماد درستن معنای کیجی نمینیتن بنابراین نسبت و ایران بری ما الان ایش من واقعا اگر او سیستم دولت ترام و شکل پیس بیچارده من فکر کنم ایران وارد یه مرحله ای بود که هر اوجرا خود ترامپ بس کرد که بعد از یک ماه احتمالاً عرض بودن خود خامنه ای تلفن بکنه من بشه با بنیشی موگر یا مامرام که این فکر کنم راز دیتن اویج و نظر بنده و خاطر فاکتوریال یک یعنی هرچی در و دروازه جمهوری اسلامی زانسن لکوروس کلیدگه جو و دست هان بیتوانسن در ولیان بوسن هرچی ریلیان بوسن و مجبور بکنن را بقای خویان اولین تلفن کنه ترامپ من فکر کنم یا چیزی که اراخو میجو فکر کنم یا واقعیتی داشت.
اردلان بهروز نوسر و چاودیری سیاسی لسان دیگورا لگل من بزرد سپاس دکیم با توی جه.
سپاس با توش کارگم.